та прашкептарат, кретари ле садама са Зоран Заев, тани крое министр, нен кретария касай партия Радмила Шетеринска, дхе прфайцува стјер те опозита са атхершме. Пара Радио Европа е лиран га Шкупи Исов Кадрио.
Визитони фачен тон те интернетит europaelira.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u bëri thirrje votuesve që të mbështesin Partinë Republikane në zgjedhjet për Kongres. Votimi i mbarkumtar sot shihet si referendum mbi presidencën e tij. Holsit në materialin në vazhdim. Votuesit në Shtetet e Bashkuara zgjedhin sot guvernatorët, përfaqësuesit dhe senatorët. Ata do të hedhin votën e tyre për të 435 anëtarët e dhomës së përfaqësuesve, për 35 nga 100 ulset e senatit dhe për 10 guvernator. Republikanët aktualisht mbizotrojnë në të dyja dhomat e kongresit dhe në shtëpinë e bardhë. Vëzhguesit politik në të dy anët e spektrit po bëjnë thirrje njerëzve të dalin dhe të votojnë, sepse, siç thonë, këto mund të jenë zgjedhjet më të rëndësishme në jetën e tyre nëse jo në historinë amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump nuk është në flet votime, por zgjedhjet pritet të formësojnë pjesën e mbetur të presidencës së tij. Ai ka pranuar se procesi është një referendum për të. Unë nuk jam në flet votime, por unë jam në flet votime, sepse zgjedhjet janë gjithashtu një referendum për mua, ka thënë Trump. Nëse demokratët marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve ose të senatit nga republikanët, ata mund të kufizojnë dukshëm atë që presidenti Trump mund të bëjë në dy vjetët e fundit të mandatit të tij. Thomas Greven nga Instituti John F. Kennedy me Selin në Berlin shpjegon më shumë për Radion Evropa e Lirë.
Është shansi parë prej se Donald Trump është zgjedhur president që të bëjë disa matje të politikave të tij. Siç e dini, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara ka një sistem të pushtetit të ndarë ku presidenti zgjidhet në mënyrë të pavarur nga Kongresi dhe këto zgjedhje u japin qytetarëve amerikan shansin për të kufizuar një president që ka treguar prirje jo demokratike, jo liberale dhe autoritare. Nëse demokratët fitojnë shumicën në njërën ose të dyja dhomat e Kongresit, një gjë e tillë vë disa kufizime mbi ato që mund t'i bëjë presidenti. Është një moment vërtet vendimtar në historinë politike të Amerikës.
Po ku është përqendruar fushata? Ndër çështjet kryesore është migrimi, rreth së cilës të dyja partitë përpiqen të fitojnë e përsi. Demokratët besojnë se retorika e ashpër e presidentit rreth kësaj teme do t'i ndihmojë ata që të tërheqin votues, sidomos të rinjt dhe minoritetet. Republikanët llogarisin se me qëndrimin e ashpër të presidentit do të përfitojnë nga konservatorët, që mendojnë se demokratët kujdesen më shumë për migrantët e paligjshëm sesa qytetarët amerikanë. Një sondazh i qendrës Gallup ndërkaq ka gjetur se kujdesi shëndetësor është shqetësimi kryesor për votuesit amerikan, madje edhe para krimit dhe dhunës. Shumë analistë thonë se votuesit kanë tendenca të ndëshkojnë partinë në pushtet për rritje në kostos së sigurimit shëndetësor. Por çështja që Trump ka përmendur në pothuajse çdo tubim të fushatës është ekonomia e Shteteve të Bashkuara. Ai vazhdimisht ka përmendur nivelet e rritjes ekonomike dhe normat e papunësisë. Në muajin shtator, shkalla papunësisë ka rënë në 3.7% në SBA, më e ulta në gati 50 vjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari austriak Sebastian Kurz tha sot në Prishtinë se Vienna e mbështet cilën do marrëveshje të paqes që arrihet në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duke mos përjashtuar as opsionet për ndryshimin e kufive. Kurz i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Vetëm një marrëveshje paqe mes dy vendeve do të mund t'i hapte rrugën të arsimit të tyre në Bashkimin Evropian, tha Kurz. Qeveria e Austrisë pajtohet me cilën do marrëveshje, cila arrihet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edhe nëse ajo është korrigjimi kufive dhe shkëmbimi territoreve, ajo do të mbështetet nga ne, tha Kurz. Qeveria Kosovës ka miratuar vendimin për vendosjen e masës mbrojtëse për importin e të gjitha produkteve të prodhuara në Republikën e Serbisë dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Masa mbrojtëse nënkupton taksën prej 10% të gjitha produkteve që importohen në Kosovë dhe kanë për vend të origjinës Republikën e Serbisë dhe Bosnjë dhe Hercegovinën, thuhet në një komunikat për median nga Qeveria Kosovës. Përjashtim nga kjo masë do të bëjnë produktet e brendeve ndërkombëtare të prodhuara në këto dy vende. Më shumë se 200 vareza masive me mira trupa janë gjetur në zonat e Irakut që dikur janë kontroluar nga grupi militant Shteti Islamik, konstatoi një hetim i Kombeve të Bashkuara. Varezat janë gjetur në zonat veriore dhe ato perëndimore përkatësisht në Nineve, Kirkuk, Salahuddin dhe Anbar. Sipas raportit, në këto vareza ka mundësi që janë trupat e rreth 12,000 viktimave. Raporti thekson se në vareza ka të dhëna kritike të cilat jo vetëm që do të ndihmojnë në identifikimin e viktimave, por edhe do t'ju ndihmojnë prokurorëve që të nisin raste për krime lufte, krime kundër njerëzimit, duke mos përjashtuar edhe mundësinë e gjenocidit. Kremlini tha se takimi midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump, që u paralajmërua se mund të zhvillohet më 11 nëntor në Paris, tani nuk ka gjasa të ndodhë. Një takim substancial nuk ka gjasa të ndodhë në Paris, tha zëdhënësi Dmitri Peskov disa orë pasi Trump tha se ndoshta nuk do të takohet me Putinin në Paris. Peskov megjithatë tha se Trump dhe Putin mund të bisedojnë në këmbë në margjinat të konferencave për 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Trump dhe Putin u takuan për herë të fundit në muajin korrik në Helsinki. Facebook tha se ka bllokuar 115 llogari të përdoruesve pasi autoritetet në Shtetet e Bashkuara njoftuan në rrjetin social për veprimtari të dyshimta që mund të lidhen me një vend të huaj. Njoftimi vjen pasi Agjencitë e Zbatimit të Ligjit në SBA i paralajmëruan qytetarët që votojnë sot në zgjedhjet për Kongres që të jenë të kujdesshëm ndaj përpjekjeve të Rusisë, Iranit dhe vendeve të tjera për të përhapur lajme të rreme në mediat sociale. Facebook tha se duhet të bëjë analiza të mëtejshme për të përcaktuar nëse llogaritë që ka bllokuar janë të lidhura me Rusinë ose Agjencinë e Kërkimit në Internet, të cilat janë akuzuar për përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet e kaluara. Facebook tha se 85 nga llogaritë e bllokuara kanë bërë postime në gjuhën angleze në shërbimin e tij Instagram. Shtresa e ozonit që mbron tokën nga dëmtimi e rrezatimit diellor po ripërtrihet gradualisht pas disa vitesh të shtrimit të shkaktuar nga lëshimi i kimikateve të dëmshme, thuhet në një studim të Kombeve të Bashkuara. Studimi konstatoi se protokolli i Montrealit i vitit 1987 për ndalimin global të gazrave të krijuara nga njeriu ka nxitur rritje të shtresës së lartë të ozonit nga 1 deri në 3% në dekadë. Si rezultati i protokollit të Montrealit është shmangur shtrimi më i madh i ozonit në rajonet polare, thuhet në raportin e Agjencisë përmjedis të OKB-s dhe të Organizatës Botërore Meteorologjike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, më kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.